17-րդ. Բագրատյոնի աջ զորաթևում ժամը 9-ին կռիվը դեռ չէր սկսվել։ Չկամենալով համաձայնել Դոլգորուկովի կռիվը սկսելու պահանջին և ցանկանալով պատասխանատվությունը հեռացնել իրենից, իշխան Բագրատյոնը Դոլգորուկովին առաջարկեց մարդ ուղարկել այդ մասին գլխավոր հրամանատարին հարցում անելու։ Բագրատյոնը գիտեր, որ եթե սուրհանդակը ճանապարհին չսպանվի, ինչ որ շատ հավանական էր, և եթե անգամ հրամանատարին գտնի, ինչ որ շատ դժվար էր, նա Իրիկվանից շուտ չէր կարող վերադառնալ, որովհետև մի թևը մյուսից բաժանողը գրեթե 10 վերստ տարածություն էր։ Բագրատյոնն իր խոշոր, ոչինչ չարտահայտող քնած աչքերով նայեց իր շքախմբին, և առաջինը նրա աչքին ընկավ Ռոստովի հուզումից ու հույսից մարող դեմքը։ Բագրատյոնը նրան ուղարկեց որպես սուրհանդակ. «Իսկ եթե ձերդ պայծառափայլություն, նորին մեծությանն ավելի շուտ հանդիպեմ, քան գլխավոր հրամանատարին»,  ասավ Ռոստովը ձեռը քունքին բռնած։
«Կարող եք հայտնել նորին մեծության»,
հապճեպ Բագրատյոնին ընդհատելով պատասխանեց Դոլգորուկովը։ Հերթապահությունից հետո Ռոստովը կարողացել էր առավոտյան դեմ մի քանի ժամ քնել, և այժմ իրեն զգում էր զվարթ, համարձակ ու վճռական։ Շարժումների ճկունություն ուներ, հավատում էր իր բախտին և լավ տրամադրության մեջ էր, երբ ամեն ինչ թվում է ճիշտ, ուրախալի ու հնարավոր։ Նրա բոլոր ցանկություններն իրականացան այդ առավոտ։ Գլխավոր ճակատամարտը տեղի ունեցավ, նա մասնակցեց դրան։ Բացի դրանից, նա պատվիրակի պաշտոն ուներ ամենակաչ գեներալի մոտ։ Բացի դրանից, հատուկ հանձնարարությամբ գնում էր Կուտուզովի մոտ, և գուցե իրեն, թագավորի մոտ։ Առավոտը պայծառ էր, պակի ձին լավը, հոգեպես ուրախ էր և երջանիկ։ Հրաման ստանալով նա ձիու գլուխը բաց թողեց ու արշավեց զորագծի երկարությամբ։ Սկզբում գնում էր Բագրատյոնի այն զորքերի կողքով, որոնք դեռ կռվին չէին մասնակցել, և կանգնած մնացել էին անշարժ։ Ապա նա ոտք դրեց Ուվարովի հեծելազորի բռնած տարածությունը, և այստեղ արդեն նկատեց շարժում և կռվի պատրաստվելու նշաններ։ Ուվարովի հեծելազորից հեռանալով, նա պարզորոշ թնդանոթաձգություն ու հրանոթաձգություն լսեց առջևից։ Հրաձգությունը քանի գնում սաստկանում էր։ Առավոտյան թարմոթում լսվում էին արդեն, ոչ թե առաջվա պես անհավասար ընդմիջումներով, 2-2, 3-3 կրակոցներ և ապա մի կամ երկու թնդանոթաձգություն, այլ լեռների լանջին, վրացի առջևը լսվում էին հրացանաձգության որոտնդոս թամազարկեր, որոնց ընդմիջում էին թնդանոթի նույնպիսի զարկեր, այնպես որ երբեմն մի քանի թնդանոթազարկեր արդեն ոչ թե ջոկվում էին իրարից, այլ ձուլվում միանում էին մի ընդհանուր որոտի մեջ։ Երևում էր, թե ինչպես հրացանի կրակոցի ծխերը մեկը մյուսի ետևից կարծես վազում էին լեռնալանջերով, և ինչպես թնդանոթների ծխերը դուրս էին գալիս կծիկ դառած, ցրիվ էին գալիս և ձուլվում միանում մեկը մյուսին։ Ծխի մեջ փայլող սվիններից նկատելի էր հետևակի շարժվող բազմությունը և հրետանին իր կանաչ արկղներով։ Ռոստովը բլրի վրա մի րոպե ձին կանգնեցրեց, որ լավ տեսնի, թե ինչ է կատարվում, բայց որքան էլ ուշադրությունը լարում էր, ոչինչ չէր կարողանում հասկանալ։ Ծխի մեջ ինչ-որ մարդիկ էին շարժվում, թե առջևում, թե հետևում շարժվում էին ինչ-որ զորամասեր, բայց ինչու համար, ովքեր էին, ուր էին գնում, դժվար էր հասկանալ։ Այդ տեսարանն ու լսվող կրակոցները նրա սրտում չէին հարուցանում ոչ միայն վհատության ու երկչոտության զգացում, այլ ընդհակառակը, եռանդ ու վճռականություն էին հաղորդում նրան։ «Դե էլի, էլի»,  դիմում էր նա մտքում այդ ձայներին ու նորից ձիու գլուխը բաց թողնում զորագծի երկարությամբ։ Բավական առաջ գնալով հասավ մի տեղ, ուր զորքերը արդեն կռվի մեջ էին։ «Թե ինչ կլինի այնտեղ չգիտեմ, բայց կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի»,  մտածում էր Ռոստովը։ Ավստրիական ինչ-որ զորաբաժիններից անցնելով, Ռոստովը նկատեց, որ հետևյալ զորաբաժինն արդեն կռվի մեջ էր։ Դա գվարդիան էր։ «Ավելի լավ, մոտիկից կնայեմ»,  մտածեց նա։ Նա գնում էր գրեթե առաջավոր գծով։ Մի քանի ձիավորներ գալիս էին իր կողմը, դրանք մեր կայսեր անձնապահ լեյբուլաններն էին, որ ծրիվ շարքերով վերադառնում էին հարցակումից։ Ռոստովը տվեց անցավ դրանց։ Ակամա նկատեց արյունոտված մեկին ու ձին քշեց առաջ։ «Իմի ինչ գործն է», մտածեց նա։ Հազիվ մի քանի հարյուր քայլ էր արել, ձախ կողմը, առջևից երևաց ամբողջ դաշտովը մեկ հեծելակների մի հոծ բազմություն, բոլորը սև ձիերի վրա։ Ճերմակ փայլուն համազգեսներ հագած, սնգսնգալով գալիս էին դեպի իրեն։ Ռոստովը ձի ու գլուխը բաց թողեց, որ հեռանա այդ հեծելակների ճանապարից, և նա կանցներ կհեռանար, եթե նրանք շարունակեին նույն քայլվածքով առաջանալ, բայց նրանք շարունակ արագացնում էին իրենց ընթացքը, այնպես որ մի քանի ձի արդեն արշավում էին։ Ռոստովին հետ սետե ավելի լսելի էին դառնում ձիերի ոտնատրոփը և զենքերի շրխկոցը։ Ապա նա տեսավ նրանց ձիերին, նրանց կերպարանքը և մինչև իսկ նրանց դեմքերը։ Դա մեր ընտիր և արտոնյալ հեծվաշտն էր, որ հարցակման էր գնում իր դեմ եկող ֆրանսիական հեծելազորի վրա։ Հեծելակները արշավում էին, բայց տակավին ձիերի սանձը պահած։ Ռոստովն արդեն տեսնում էր նրանց դեմքերը և լսում սպայի հրամանը. «Մարշ, մարշ»։ Սպան ամբողջ թափով բաց էր թողել իր ազնվացեղ ձին։ Ռոստովը, վախենալով նրանց ոտի տակն ընկնելուց և ֆրանսիացիների դեմ հարձակման դիմող զորքի հոսանքով տարվելուց, ձիու ամբողջ թափով սլանում էր ֆրոնտի երկարությամբ, բայց և այնպես չկարողացավ խուսափել նրանցից։ Ծայրի ձիավորը, վիթխարի հասակով մի չեչոտ տղամարդ, Ռոստովին տեսնելով, հոնքերը կիտեց չարացած։ Այդ հեծելակը անշուշտ գետին պիտի տապալեր Ռոստովին իր բեդուինի հետ։ Ռոստովն ինքն իրեն այնքան փոքր ու թույլ էր թվում այդ վիթխարի մարդկանց ու ձիերի հետ համեմատած։ Եթե Ռոստովը գլխի չընկներ, նրա ձիու աչքի առաջ իր մտրակը թափ տալու։ Սև, ծանրամարմին ձին խրտնեց, ականջները սրելով, բայց չեչոտ հեծվորը ամբողջ ուժով խթանեց նրա կողերը, և ձին, օջը թափ տալով ու վիզը երկարելով, սլացավ ավելի արագ։ Հեծվաշտը հազիվ էր անցել նրա մոտից, երբ Ռոստովը լսեց նրանց ուռան, և ետ նայելով տեսավ, որ նրանց առաջին շարքերը խառնվել են օտար, հավանորեն ֆրանսիական, կարմիր ուսադիրներով հեծելակներին։ Այնուհետև էլ ոչինչ չէր կարելի տեսնել, որովհետև դրանից անմիջապես հետո, չգիտես որտեղից, թնդանոթները սկսեցին կրակել, և ամեն ինչ կորավ ծխի մեջ։ Այն րոպեին, երբ հեծվաշտը անցավ ու աներևութացավ ծխի մեջ, Ռոստովը տատանվեց, ձին քշի նրանց ետևից, թե գնա այնտեղ, ուր պետք է գնար։ Դա մեր ընտիր հեծվաշտի այն փայլուն հարցակումն էր, որ հիացում պատճառեց անգամ ֆրանսիացիներին։ Ռոստովը հետո սարսափով լսեց, որ բոլոր այդ վիթխարի գեղեցիկ տղամարդկանց բազմությունից, բոլոր այդ փայլուն, հազարանոց ձիերի վրա նստած, հարուստ պատանիներից, սպաներից ու յունկերներից, հարցակումից հետո մնացել է միայն 18 հոգի։ «Նախանձելու ինչ ունեմ, դեռ ժամանակ ունեմ, և այժմ թերևս տեսնեմ թագավորին», մտածեց Ռոստովը ու սլացավ առաջ։ Գվարդիական հետևակին մոտենալով նկատեց, որ նրա գլխավերևից ու նրա մոտով ռումբեր են թռչում, և այդ ոչ այնքան նրանից, որ ռումբերի ձայն լսեց, որքան այն բանից, որ զինվորների դեմքին անհանգստություն տեսավ, իսկ սպաների դեմքին մի անբնական ռազմաշունչ հանդիսավորություն։ Գվարդիական հետևակ գնդի գծերից մեկի ետևից անցնելիս լսեց, որ մի ձայն կանչում է իրեն։
«Ռոստով»։
«Ինչ է»,
ասավ նա, Բորիսին չճանաչելով։
«Ինչպես է, առաջավոր գիծն ենք եկել, մեր գունդը հարցակումից է վերադառնում»,
ասավ Բորիսը առաջին անգամ կռվի կրակի մեջ եղած երիտասարդի երջանիկ ժպիտով։ Ռոստովը կանգ առավ։
«Այ թե ինչ»,  ասավ նա։ «Է, ինչպես եղավ»։
«Ետ մղեցինք»,
աշխուժով ասավ Բորիսը, խոսելու դրամատիր։
«Կարող ես երևակայել»։
Եվ Բորիսը պատմեց, թե ինչպես գվարդիան իր առջև զորք տեսնելով, ընդունում է այն ավստրիացիների տեղ, և հանկարծ այդ զորքի արձակած ռումբերից իմանում է, որ ինքը առաջավոր գծումն է, և անսպասելի պետք է կռվի մեջ մտնի։ Ռոստովը մինչև վերջը Բորիսին չլսեց, և ձին քշեց։
«Ո՞ւր ես գնում»,
հարցրեց Բորիսը։
«Նորին մեծության մոտ, հատուկ հանձնարարությամբ։
«Ահա նա», ասավ Բորիսը, որն այնպես լսեց, թե Ռոստովին հարկավոր է նորին բարձրությունը, նորին մեծության փոխարեն։ Եվ նա ցույց տվեց մեծ իշխանին, որ 100 քայլ հեռու, սաղավարտը գլխին և արտոնյալ հեծելակի կաշվե բաճկոնով, ուսերը բարձրացրած ու հոնքերը կիտած, պոռալով ինչ-որ բան էր ասում ավստրիական սպիտակազգեստ ու գունատված սպայի։
«Բայց դա մեծ իշխանն է, իսկ ես ուղարկված եմ գլխավոր հրամանատարի կամ թագավորի մոտ»,
ասավ Ռոստովը և ուզեց ձին քշել։
«Կոմս, կոմս»,
ձայն տվեց Բերգը Բորիսի նման աշխույժ ձայնով, մյուս կողմից մոտ վազելով։
«Կոմս, ես աջ ձեռիցս վիրավորվեցի»,
ասավ նա, ձեռի թաթը ցույց տալով, որ արյունոտված էր և թաշկինակով կապած։
«Եվ մնացի շարքերում. Կոմս, սուրը ձախձեռովս են բռնում. Մեր ֆոնբերգները ցեղով ասպետներ են եղել, կոմս»։
Բերգը դարձյալ ինչ-որ բան ասավ, բայց Ռոստովը չսպասելով ձին քշեց առաջ։ Գվարդիան թողնելով ու մի դատարկ տարածություն անցնելով, Ռոստովը նորից առաջավոր գիծը չընկնելու համար, ինչպես հեծելակների հարձակման ժամանակ, գնաց պահեսների գծով, բավական հեռանալով այնտեղից, ուր տեղի էր ունենում ամենասաստիկ հրացանաձգությունը ու թնդանոթաձգությունը։ Հանկարծ իր առջևը և մեր զորքերի ետևը, մի տեղում, ուր երբեք չէր կարելի թշնամի ենթադրել, Ռոստովը լսեց մոտիկ հրացանաձգության ձայն։
«Սա ինչ կարող է լինել»։
«Թշնամին մեր զորքերի թիկունքն է անցել», մտածեց Ռոստովը և սարսափ զգաց, թե իր և թե ամբողջ ճակատամարտի ելքի համար։
«Սակայն ինչ էլ ուզում է լինի», մտածեց նա, «հիմա այլևս կարիք չկա առաջ անցնելու համար պտույտ գործել. ես գլխավոր հրամանատարին պետք է փնտրեմ այստեղ, և եթե ամեն ինչ կորած վերջացած է, թող ես էլ կորչեմ բոլորի հետ միասին»։
Հանկարծորեն Ռոստովին համակած վատ նախազգացումը հետ-հետ ավելի էր ճշտվում, որքան ավելի առաջ էր գնում Պրած գյուղի այն կողմը ընկած տարածության մեջ, որ բռնել էին բազմատեսակ զորքերի բազմությունները։
«Ինչ է պատահել, ում վրա են կրակում, ով է կրակողը»,
հարցնում էր Ռոստովը ռուս և ավստրիացի զինվորներին, որ խառը խմբերով փախչում էին իր առջևով, իր ճանապարհը կտրելով։
«Ես սատանան գիտի, բոլորին ջարդեց, կորավ ամեն ինչ»,
պատասխանում էին նրան փախչող խմբերը ռուսերեն, գերմաներեն ու չեխերեն, որոնք Ռոստովի նման չէին հասկանում, թե այդտեղ ինչ է կատարվում։
«Պետք է խփել գերմանացիներին», գոռում էր մեկը։ «Գրողը տանի դրանց դավաճաններին»։ «Գրողը տանի ռուսներին»,
քրթմնջաց գերմանացին։ Ճանապարհով գնում էին մի քանի վիրավորներ, հայհոյանք, գորգորոց, հեծեցանք խառնվել էին իրար մի ընդհանուր մրմրոցի մեջ։ Հրացանաձգությունը լռեց, և ինչպես Ռոստովը հետո իմացավ, իրար վրա կրակել էին ռուս և ավստրիացի զինվորները։
«Տեր աստված, սա ինչ բան է», մտածեց Ռոստովը։ «Այն էլ այստեղ, երբ թագավոր ամեն րոպե կարող է տեսնել նրանց. Բայց ոչ, դա երևի մի քանի սրիկաներ են. Սա կանցնի, սա այն չի, այդ չի կարող լինել»,
մտածում էր նա։
«Միայն թե շուտով, շուտ անցնեմ գնամ»։
Ռոստովը չէր կարողանում հաշտվել պարտության և փախուստի մտքին, թեև ֆրանսիական թնդանոթներու զորքեր տեսավ Պրացի սարի վրա, հենց այն սարի վրա, ուր հրամայված էր գտնել գլխավոր հրամանատարին։ Նա չէր կարողանում և չէր ուզում հավատալ դրան։